Det hendte i England for flere år siden. En helt ordinær dame fikk det privilegium å få lov til å være bokavaler med to av Storbritannias mektigste menn. To lørdager på rad. Det var en stor ære. Og i ettertid så ble jeg intervjuet av en journalist som spurte hvordan var dette her å sitte den ene lørdagen med en av de mektigste menn, og den neste lørdagen med en av de andre mektigste menn i England. Så svarte hun: på den første festen så følte jeg at jeg satt sammen med verdens mest interessante person. Ja, på den andre festen da, hvordan var det da? Spør journalisten. Da følte jeg at jeg var verdens mest interessante person. Det er en stor forskjell på å være interessant og på å være interessert. Dette tror jeg handler om Kristi sinnelag. Vi lever i et samfunn der det veldig fort er en konkurranse om hvem som er mest interessant. Møtet mellom meg og deg kan veldig fort bli et møte. Hvem av oss er mest interessant? Eller en eller annen variasjon av det. Hvem av oss er mest intelligent? Har de kjappeste kommentarene? Er kulest, flinkest, tynnest, rikest, flottest hus? En konkurranse. Hvem er mest vellykka? Og har nok selv sittet i mange samtaler der jeg egentlig er mer interessert i å fortelle den andre hva jeg tenker på og hva er interessant, enn å faktisk lytte til hva den andre sier. Det er stor forskjell på å skulle være interessant og det å faktisk være interessert i den andre. Vi som taler sier noen ganger at nå taler jeg også til meg selv. Denne gangen så tror jeg taler mer til meg selv enn til de fleste av dere. Det er kanskje sånn at de av oss som ofte har synlige posisjoner står mer i fare for å ha et sterkt behov for å være så interessante på ulikt vis. Konkurransen, hvem er mest interessant? Og konkurranseinstinktet kan være sterkt. Fra spill og lek og idrett, så skjønner vi, da må vi ha litt konkurranseinstinkt. Det er forferdelig kjedelig å spille bordtennis eller fotball eller amerikaner. Hvis det ikke er konkurranseinstinktet til den andre øya der, at det blir litt spenning, litt trøkk i det. Men hvordan er det når det overføres til våre dagligdagse situasjoner? Konkurransen mellom meg og deg. Jeg tror samfunnet i veldig stor grad legger opp til det. Jeg har en venninne, og hun jobber som revisor i et stort amerikansk firma i en filial i Oslo. Og hun sier det. Hos oss, sier hun, så er det sånn at ofte så jobber for eksempel 3 timer overtid, men skriver 1 time. Hvorfor det? For da viser hun at hun er så effektiv. Men da vil jo den på siden av nabokontoret kanskje jobbe 4 timer overtid og skrive 1. Jeg er enda mer effektiv enn hun. Kanskje det er en annen måte å være interessant på. Konkurranse, hvem av oss er mest effektive? Og hva gjør det med oss? Jeg tror det skaper et samfunn der det blir noen få vinnere, der det er mange som føler seg som tapere, der vi blir slitne og stresset av å konkurrere og klatre oppover. Og jeg tror ikke vi som går i kirka, slipper unna den konkurransen. For akkurat en uke siden så satt jeg på bakerste benk. Sigve sa noe om at vi som prester ofte må komme litt tidlig. Det må vi. Men når jeg ikke har en funksjon på en gudstjeneste, så har jeg en lei tendens til å komme ganske så sent. Jeg skulle gjerne skylt på ungene mine, men det er nok ikke de som er skylda, det er nok meg selv. Det er en av mine store laster i livet, at jeg har problem med å komme på tida. Vil du vite hva engelsklæreren min på gymnasiet kalte meg? Salvesen, sa han. Så jeg satt der på bakerste benk og hørte på Sigve som talte om visjonen vår. Og da kjente jeg en litt sånn dobbel greie i meg selv. Da kjente jeg litt på den konkurransefølelsen. Åh, tenk om jeg kunne tale like godt som Sigve. Tenk om jeg kan tale enda bedre enn han. Noe i meg er en sånn konkurranse i møte med andre folk. Men så ble jeg minnet på sinnelaget til Jesus. Hva er det? Jo, det går en helt annen vei. Jesus hadde aldri behov for å være så fryktelig interessant. Men han var aldri, alltid interessert. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Fullt fokus på den personen han traff. Det er så deilig å møte sånne folk. Jeg har noen sånne folk. Treffer de? Her kan jeg slappe av. Her trenger jeg ikke prøve å vise at jeg er så kul, eller så flink, eller så intelligent. Her er folk som er interessert i meg. Sånn er jeg. Og det, tenker jeg, er retninga. Det er Jesu retning. Han som alltid var interessert i oss. En konkret måte å være Jesu etterfølger på. Og kanskje vi er mer opptatt av å være interessert enn å være interessant. Og det handler om visjonen vår, som Sigve pratet om forrige søndag. At vi vil se mennesker komme til tro på Jesus og bli frimodige etterfølgere. Og jeg husker to flotte bilder på hva det vil si å komme til Jesus. Da sa Sigve at det handler om, for de oss som er slitne, å komme til Jesus er som å kunne legge seg ned i en varm og god legende kilde for en sliten kropp. Nåden. Hvilen. Og for de oss som er tørste og vil ha mer, å kunne drikke fra den kalde, gode kilden. Og det vi har kalt det, er å følge Jesus på hans vandring gjennom livet. En liten quiz skal dere få. I vårt kjære nabolag Danmark, vet dere hva de kaller brøytestikkene der for noe? De har hatt mer bruk for det nå i de siste årene enn tidligere. Brøytestikkene, på folkemunnet i Danmark, så kalles de for preste. For de viser veien, men de går den ikke. Så der fikk vi den, Sigve. Men vi er ikke kalt til å stå og vise veien. Vi er kalt til å følge Jesus på den veien. Og når Jesus kalle folk, så gikk han rundt og sa, følg meg. Og hans budskap på en halv linje var, vend om, Guds rike er nær. Følg meg. Vend om. Som handler om å vende ryggen fra noe og gå i en spesiell retning, i Jesu retning. Det er det vi er kalt det. Og når Jesus sier det, så går det et ekko tilbake til Moses. Og vi skal få lest et vers fra 5. Mosebok. Bakgrunnen her er at Israels folk er ført ut av Egypt og befinner seg i ørkenen. De har fått de 10 bud, og de har fått pakten at Gud vil være sammen med dem. Og så sier Moses til folket. Han roper sikkert, for at det skal bli hørt. fra 5. Mosebok, kapittel 30, vers 19. I dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har lagt fram for deg, dere, liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ett kan få leve. Det Moses sa til folket, velger du Gud, da velger du livet. Og jeg tenker akkurat det vi sammen gjør når vi bærer våre barn til dåpen. Det har jeg gjort 3 ganger de siste 5 årene, mine egne barn. Så bærer vi dem fram til dåpen. Og så vet vi noe om at det er fantastisk flott å få et barn. Og så vet vi noe om at det er forferdelig bekymringsfullt å se for seg at de skal vokse opp i den verden vi lever i. En fantastisk glede og stor bekymring. Og da synes jeg det er flott at vi før dåpen reiser oss med kanskje gamle og rare ord. Så forsaker vi djevelen, og så sier vi i stedet for, jeg tror på Gud. Og det handler om å følge Jesus. Det handler om å velge å snu seg vekk fra djevelen. Si nei til alt som vil ødelegge det gode livet. At ungene våre og oss selv skal bli spart for det, og si ja til Gud. Jeg tror på Gud Fader. Det er å si ja til livet. Gud er livets Gud som vil oss kun det beste. Og Jesus har vist oss retninga i det livet. Og det hørte vi lest nå, og vi skal få opp den teksten, litt av den teksten om igjen. Se retninga i den teksten som vi hørte lest. Altså om Jesus. Han var i Guds skikkelse. Og så det ikke som et rov å være Gud lik. Himmelens herlighet, der var han. Men han ga avkall på sitt eget. Tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Ikke nok med det. Da han sto fram som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Mens vi mennesker har en fryktelig tendens til å konkurrere med hverandre om hvem som er mest interessant, om å klatre høyest, så er Jesu retning nedover, fra himmelen ned til jorda, og til korset, som er det laveste punktet i menneskets historie. Den eneste plassen der noe menneske har vært forlatt av Gud. Jesu retning gikk nedover. Det handler om å tjene. Og vi er kalt til å følge Jesus på hans vandring. Og da jeg selv valgte det for min del, sånn selvstendig, en gang i ungdomstida, så ble vi liksom interessert i å vende oss til Jesus, på møte, på leir, på gudstjeneste, og det var bra. Men så var det litt vanskelig på en måte. Hva med skolen på mandag morgen igjen? Og så følte jeg for min del at mitt liv ble litt todelt. Det var den åndelige biten av tilværelsen, der Jesus var sjefen. Og så var det resten av tilværelsen, der liksom andre makter styrte. Og jeg tror ofte at vi har forkynt et for smalt gudsbilde, en for liten Jesus. At Jesus måtte styre den åndelige biten, og så går vi ut, og så lever vi et vanlig hverdagsliv, uten at han vet helt hvordan han passer inn der. Når vi sliter med en for liten Jesus, så skal vi lese noen fantastiske hymner i Bibelen. Og en av dem er fra Efeserne, kapittel 1, vers 10. Som slutter med en trend sånn. Han, altså Gud, ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde. Hør hva som kommer. Og sammenfatte alt i Kristus. Alt i himmel og på jord i ham. Og det er jo det vi feirer i jula. At Gud kom og forente himmel og jord. Den åndelige biten i tilværelsen og den menneskelige biten. Gud og menneske er forent til ett. Jesus sammenfatter alt i himmel og alt på jord. Det er ikke noen liten Jesus Bibelen prater om. Og jeg tror når jeg ser tilbake på min egen ungdomstid, så tror jeg at jeg og mitt miljø i kanskje jord reduserte Jesus på en annen måte. For det er lett å tenke sånn at det store Jesus har gjort, at han døde for oss, at han gikk den veien han gikk, at det er så fantastisk, at alt det andre livet blir underordnet, at den åndelige virkeligheten er et høyere nivå av virkelighet, og det menneskelige ikke er så interessant. Sånn tror jeg ofte vi har gjort i våre kristne sammenhenge. Men når vi leser Filipperbrevet om han som steg ned fra himmelen og tok på seg alt det menneskelige, og tok alt det menneskelige med seg på korset, og derfor ble oppreist til herlighet, da blir alt menneskelig interessant. Jesus er ikke bare en liten del av virkeligheten. Han er hele virkeligheten. Gud er ikke bare en liten del av livet. Gud er hele livet. All sannhet, all godhet, alt som er vakkert, kommer fra han. Derfor er det å følge Jesus, det spiller inn på alle livsområder. Og vi skal snart konkretisere litt på det. Men først, et av veimerkene på vandringen med Jesus, det er jo det som ble tatt opp i forbønnen her i stad. Det å være tjenende. Og det er en av menighetens verdier. Vi vil være en tjenende menighet. Jesus tok på seg en tjeners skikkelse. Han sa nei til å selv skulle være interessant, til selv skulle være sentrum, og så tjente han Gud og sine medmennesker. Etter jeg kom her til, for et halvt år siden, så har jeg lært mye om det. Om å tjene, om Kristi sinnelag. Og en av de tingene som berørte meg mest, en av de gangene jeg lærte mest om Kristi sinnelag, det var på det årets verste tidspunkt. Hva er årets verste tidspunkt? Det må være første nyttårsdag på morgenen, når du var oppe alt for sent på natta. Vi hadde hatt ungdomsfest her nede, og holdt på til langt på natt. Kjempestemning, fantastisk gøy. Og så er det altså på formiddagen første nyttårsdag, når du skulle ønske en bare kunne slappe av i sofaen og se på at nyttårshopperen, eller noen folk i Wien som spiller noe fiolin, eller et eller annet sånt, når man da heller må dra seg opp etter håret, og så må man gå, og så må man rydde opp etter det bomba lokalet som det var her nede da. Første nyttårsdag på formiddagen. Og meg og Kari og Solveig, vet du, så for oss, dette her blir en dårlig dag. Så kommer vi der, trøtte og slitne. Og vi har ikke før kommet inn i kirka, før ungdommen bare strømmer inn. Den ene trøttere enn den andre. Det var ikke mye festskrud igjen. Det var joggebukse, og håret stod ikke opp lenger. Det bare hang ned. Men de kom altså. De gikk mann av huset, disse ungdommene i menigheten. Kom inn her. Satt i gang. Og bar og jobba. Og tjente på en måte at det ble en fantastisk opplevelse å rydde dette lokalet. I stedet for et forferdelig ork. De lærte meg noe om Jesu Kristi sinnelag. Om det å tjene for andre. Og det å tjene, det å følge Jesus, det tror jeg gjelder alle livsområde. Penge, for eksempel, som vi gjerne prater om. Det er jo ikke det at penge i seg selv er synd og galt. Men hvis mine penger kun handler om at jeg skal få det bedre, meg og mine, da tror jeg det er et verdslig forhold til penger. Men hvis mine penger gjør som Jesus, bøyer seg ned og tjener, og blir til glede også for andre, ja, da tror jeg de pengene, den måten han tar å bruke penger på, lukter Jesu retning. Kunnskapssamfunnet er det mange som prater om. Og det er et vanvittig jag etter kunnskap, etter kompetanse. Det er ikke det at det er galt i seg selv. Men hvis for meg bare å ta til meg masse kunnskap, for det er så interessant for meg selv, ja, da er det et verdslig forhold til kunnskap. Men hvis jeg kan bruke min kunnskap til å leve bedre for andre, ja, da begynner det å lukte Jesu retning, Jesu forhold til kunnskap. Makt og politikk. Det er ikke det at makt og politikk er ondt i seg selv, er synd. Men hvis makt, hvis politikk kun blir et verktøy, et redskap for meg, og for oss og for gode nordmenn til å få det bedre, ja, da er det et verdslig forhold til makt og politikk. Men hvis vår politikk bøyer seg ned og tjener også de som ikke har det så godt som oss, ja, da begynner det å lukte Jesu forhold til makt og politikk. Hans retning. Teknologi. Det er akkurat det samme det. Fritida mi. Hvis det ikke er plass til andre i det, så er det et verdslig forhold til min fritid. Alle livsområder. Kanskje også vår åndelighet. Og hvis min og din åndelighet kun er for meg selv og egne kikk, og at jeg skal føle meg så bra, ja, da lurer jeg på om det er et verdslig forhold til åndelighet. Men hvis min åndelighet også gir meg lyst og får meg til å tjene Gud og andre mennesker, ja, da begynner det å lukte Jesu retning. Jesu retning som hele tiden nedover, han som hele tiden bøyde seg ned for å tjene. Ikke hadde så sterkt behov for interessant selv, men alltid var interessert. Det er det vi er kalt det, å følge Jesus. Og så er det en ting som er så utrolig vanskelig å få til å sette seg. Porten inn i etterfølgelsen, porten inn til Jesus, den går aldri gjennom vår egen styrke, men vår svakhet. Det sa Sigve noe om forrige gang. At det handler ikke om hvor flink jeg er, hvor vellykka jeg er, men det handler noe om min fattigdom. Og når Jesus holder den store preken til sine etterfølgere, bergpreken, hvordan begynner han da? Salige er de vellykka. Salige er de interessante. Han begynner ikke sånn. Salige er de fattige. De som er fattige i seg selv. Porten inn til å følge Jesus går alltid gjennom vår egen fattigdom. Det handler ikke om hvor flink jeg er. Det handler om å komme med livet sånn det faktisk er. Der begynner etterfølgelsen. Da kan vi begynne å gå på den veien som han har vist oss. Og på den veien så er det ingen av oss som strekker til. Og det er helt greit. På den veien så vil jeg oppdage 400 ganger i uka. Nei, der var jeg for opptatt av å være interessant. sånn at jeg glemte å være interessert i deg. Og så er det helt greit. På den veien så vil jeg oppdage at etter å ha vært kanskje veldig opptatt av dine fliser i øyet, så oppdager jeg at det er svære bjelker i egne øyne. Og da hvisker Jesus stille til oss. Ikke gi opp når du oppdager dine egne bjelker. Ikke gi opp når du oppdager de, at de ikke forsvinner heller. For etterfølgelsen begynner med nåden. Det er bøtte og spann med nåde for interessante folk. Det flyter over av nåde, og det så jeg. Det har jeg ikke tenkt på her før, men nå satt jeg der og så. Når disse ungene ble døpt, så bare rant vannet. Fosset ut fra dåpefonten og ned i bassenget. Det rant over med nåde. Og sånn er Jesus også. Det renner over med nåde for folk som meg, som er ofte altfor opptatt av å være interessante. Det renner over med nåde med folk som sliter med sine egne bjelker. Det begynner med nåde, og det slutter med nåde. Men Jesu retning, den er tydelig. Jesu retning bøyer seg ned for å tjene. Hans krav, de står fast. Men det er aldri bare kravene. Det er også alltid nåden. Og det begynner med nåden. Og på den veien kan vi gå. Komme tilbake, senke en sliten kropp ned i en varm kilde. Drikke kaldt forfriskende vann. Og så vandre videre. Følge etter Jesus. Så skal vi som fellesskap finne ut hva vi sier ja til, og hva vi sier nei til. Herre Jesus, vis oss din vei, og gjør oss villige til å gå an. Amen.